Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 15 noiembrie. Mai întâi titlurile principale ale ediției. Înfrângeri în serie pentru guvernul tăricianu și alianța PNL-PD.
Greva profesorilor continuă.
Iar Curtea Constituțională face referință la celor două camere.
Cum ajunge un BMW furat în Germania să fie condus de o judecătoare din Bulgaria? Începem cu un buletin de știri. La încheierea ședinței comune a celor patru federații sindicale din învățământ, liderii sindicaliști au decis continuarea grevei generale, fiind nemulțumiți de oferta făcută de guvern. Sindicalii vor intra mâine dimineață în grevă. Decizia a fost luată ca urmare a eșuării negocierilor cu Ministerul Transporturilor. Aproape 2000 de angajați de la uzina brașoveană Tractorul UTB au ieșit și astăzi în stradă, plecând de la porțile fabricii pe același traseu pe care l-au urmat și ieri. Muncitorii sunt revoltați că nu își primesc salariile la timp și că uzina nu are bani pentru a plăti datoriile la utilități. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, președintele Serbiei Boris Tadić a afirmat că soluționarea problemei provinciei Kosovo se ducă la destabilizarea zonei Balcanilor. Liderul rus Vladimir Putin a subliniat la rândul său că în cadrul procesului de rezolvare a problemei Kosovo, principiile trebuie să fie aceleași pentru toți. Reamintesc că atunci când 30.000 de albanezi din Kosovo au fost forțați să-și părăsească locuințele, lumea întreagă vorbea de o catastrofă umanitară. Acum 200.000 de sârbi sunt de asemenea forțați să și le părăsească, dar nimeni nu scoate o vorbă, a spus președintele rus. Viitorului provinciei Kosovo urmează să înceapă spre sfârșitul lunii curente. La o conferință de presă ținută după negocieri care au avut loc într-un hotel din Ierusalim, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a anunțat că Israelul și palestinienii au căzut de acord asupra unei mai mari libertăți de mișcare spre și dinspre fâșia Gaza. Doamna Rice a precizat:
For the first time since 1967, Palestinians will gain control.
Pentru prima oară după 1967, palestinienii vor deține controlul asupra intrării și ieșirii de pe propriul teritoriu. La 2 noiembrie va fi redeschis punctul de trecere Rafah de la granița dintre fâșia Gaza și Egipt, a anunțat șefa diplomației americane. Uniunea Europeană, Statele Unite și Națiunile Unite au criticat condamnarea în Uzbekistan a 15 bărbați acuzați de implicare în revolta de la Andijan din luna mai. Tribunalul Suprem de la Tashkent i-a condamnat pe cei 15 la termene de închisoare de 14 până la 20 de ani, găsindu-i vinovați de tentativa de răsturnare a sistemului constituțional în încercarea de a forma un califat islamic. Uniunea Europeană a impus Uzbekistan embargo asupra armamentului și a interzis intrarea în Uniune a 12 înalți demnitari uzbeci.
Clearly, a group of individuals directly respond.
Bineînțeles, unui grup de persoane direct răspunzătoare de folosirea fără discriminare și disproporționată a forței nu li se va permite să pătrundă pe teritoriul Uniunii Europene, a declarat Europei Libere, o purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Sindicatele din învățământ au decis continuarea grevei generale după ce acordul provizoriu încheiat cu guvernul a fost respins. Guvernul a anunțat că alocă educație un plus de 1,1% din produsul intern brut, dar nu pentru salarii, ci pentru investiții în domeniul educației, realizate exclusiv pe bază de proiecte. În plus, guvernul propusese o majorare a salariilor cu 8% în două tranșe și plata unor drepturi salariale restante. Oferta nu i-a mulțumit pe profesori. Gheorghe Isvoranu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Spiru Haret.
Proiectul de acord practic nu vine în întâmpinarea dorințelor, bineînțeles, ale celor din învățământ, ale celor cu această grevă generală.
Să ascultăm și declarația lui Cătălin Croitoru, liderul Federației Educației Naționale.
Această grevă în învățământ nu ar fi avut loc dacă guvernul, responsabilii guvernamentali, conducerea Ministerului Educației, cu o săptămână mai devreme ar fi renunțat la aroganță și la sfidare. Noi constatăm în acest moment că programul de guvernare în baza căruia acest guvern a fost votat în Parlament nu mai există.
În sfârșit, Răzvan Bobulescu, președintele Federației Alma Mater din învățământul universitar.
Mișcarea noastră sindicală din învățământ nu e zonată de interese politice, ci numai de interesele membrilor noștri de sindicat.
În replică, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că economia românească nu își poate permite să finanțeze creșteri salariale majore și că oferta executivului înaintată sindicatelor din educație a reprezentat tot ce pot da în acest moment autoritățile, pentru că altfel ar destabiliza economia.
Sunt foarte dezamăgit de decizia federațiilor sindicatelor din învățământ. În pofida acestei decizii, angajamentul guvernului pentru a majora cheltuielile pe proiecte menite să sporească calitatea învățământului, cheltuieli care vin să sprijine elevii și studenții, acest angajament rămâne valabil. Ceea ce pot spune este că în privința salariilor, guvernul a făcut cea mai bună ofertă, oferta maximă de majorare și peste acest lucru nu putem să trecem. Noi am acceptat plata unor drepturi salariale care nu au fost acordate în perioada 2001-2004 din diferite motive. Am acceptat ca să nu mai fie nevoie ca federațiile și sindicatele să facă acțiuni în justiție pentru recuperarea acestor sume, deci ele se vor adăuga la majorările pe anul 2000. Și am fost de acord de asemenea să introducem în legea bugetului o prevedere în baza căreia sumele pentru salarii să fie clar identificate la nivelul bugetelor locale, astfel încât să existe certitudinea că salariile profesorilor vor fi plătite tot timpul. Cred că am dat dovadă de toată disponibilitatea și angajamentul de a cheltui 5% din PIB pentru elevi și pentru studenți rămâne valabil în continuare. În atar condiții, ținând cont că politica salarială va trebui să fie una extrem de prudentă anul acesta pentru a nu reaprinde inflația, rog federațiile sindicale din învățământ să țină lucrurile, să facă un demers pentru reluarea activităților școlare, pentru reluarea procesului de învățământ.
A spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu. La sfârșitul săptămânii trecute, în disputa dintre guvern și sindicate, a intervenit președintele Traian Băsescu, care a apărut sâmbătă la negocierile de la Palatul Victoria. Despre semnificația acestei intervenții, anunțate inițial ca o victorie, după ce s-a spus că sindicatele din învățământ au acceptat un acord, ne vorbește în continuare Traian Ungureanu.
Greva profesorilor repetă prin consecințele sale politice un tipar stabilit aproape de la începutul conviețuirii Tăriceanu. Greva continuă, în ciuda succesului aparent cu care s-a soldat intervenția directă de sâmbătă a președintelui Băsescu. Chiar dacă disputa nu e rezolvată, raporturile între președinte și primul ministru au fost din nou tranșate în favoarea președintelui. Această situație lucrează încă din august. Atunci, o intervenție a președintelui Băsescu a declanșat criza în relațiile cu primul ministru. Însă aceeași intervenție a avut ca rezultat începutul reformei în sistemul sanitar. Tot datorită acelei intervenții, sectorul energetic a fost pus în prim plan. În alte condiții, el s-ar fi strecurat cu toate anomaliile sale care presează grav asupra bugetului. Consecințele au fost imediate, pe toate tematic, la fiecare intervenție polemică a președintelui. Și primul ministru le cunoaște probabil foarte bine din sondajele de opinie publică. Primul ministru a pierdut popularitate la fiecare nou capitol în disputa cu președintele. Imaginea primului ministru a alunecat treptat și sigur spre figura unui om politic ezitant, în vreme ce președintele și-a confirmat reputația de om al acțiunii decise. Această tendință poate avea efecte majore. Primul ministru riscă să decadă în ochii opiniei publice până la statutul nedemn de slab executant pe care președintele îl culege mereu de prin impasuri. În această situație, problema schimbării primului ministru se va profila. De suita evenimentelor ce au urmat negocierilor și acordului aparent încheiat sâmbătă, continuă pe aceeași direcție. Sindicatele au lăsat mai întâi impresia că acceptă acordul. Apoi, după o zi de ezitări, au anunțat continuarea grevei. Astăzi, primul ministru e din acest motiv într-o situație mult mai delicată. El încearcă să treacă prin Parlament proiectul de buget, dar o face presat de continuarea grevei din învățământ și de iminența grevei de la metrou, aproape instigată de Ion Rădoi, senator PSD și lider sindical. Dezbaterea bugetului se va complica și va amenința să devină acel pretext de criză care ar putea duce la despărțirea președintelui de primul. Pe Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Discuția prinse azi în plenul Parlamentului la dezbaterile proiectului de buget pe anul 2006. Președintele Partidului Social-Democrat, senatorul Mircea Joană, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va vota împotriva bugetului pe 2006 dacă majoritatea nu va ține cont de amendamentele, cităm, elementare, necesare și utile bunului mers al României europene.
Este nemaipomenit.
În replică, președintele Comisiei pentru Buget Finanțe, senatorul liberal Varujan Vozganian, a criticat tentativa PSD de a sugera actualei puteri să preia filozofia bugetară a socialdemocraților, care în anul 2004 a alocat sume imense pentru costurile sociale cu tentă clară electorală. Senatorul PNL Varujan Vozganian. Economia României va continua să înregistreze cote înalte de creștere ca urmare a perspectivelor de aderare la Uniunea Europeană, principalul motor al dezvoltării fiind însă majorarea consumului privat și nu investițiile, se spune în raportul anual al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În discursul de prezentare a bugetului rostit azi în Parlament, premierul Călin Riceanu a prognozat pentru anul viitor o creștere economică de 6% și o creștere a numărului locurilor de muncă cu cel puțin 100.000. Detalii de la Radu Stănescu.
Raportul anual al BER privind statele în tranziție se arată că accelerarea consumului privat din România a contribuit la creșterea considerabilă a importurilor, ceea ce va avea ca efect major creșterea deficitului comercial din acest an la aproape 10 miliarde de dolari. Din raportul BER reiese așadar faptul că o frânare a consumului, precum cea dorită de guvernul de la București și de Banca Centrală, ar putea stopa creșterea economică. Ceva de altfel în acest an, când creșterea economică nu va depăși 5%, comparativ cu cele peste 8% de anul trecut. De aceea, potrivit BER, statul român trebuie să aibă în vedere sporirea competitivității și atragerea de investiții străine directe. Guvernul va trebui să reformeze piața muncii prin adoptarea de noi amendamente la Codul Muncii, gândite pentru a ușura activitatea firmelor și prin reducerea contribuțiilor sociale, al căror nivel este încă ridicat față de statele vecine, se mai arată în raportul verde. Acesta mai spune că România trebuie să continue să pună în aplicare prevederi referitoare la reducerea corupției și eficienței. BER mai subliniază și faptul că scăderea impozitelor, liberalizarea contului de capital și introducerea sistemului de țintire directă a inflației reprezintă tot atâtea noi provocări pentru autoritățile de la București. Pe de altă parte, raportul BER notează faptul că mediul de afaceri din Europa Centrală și de Sud-Est a cunoscut îmbunătățiri semnificative, deși ritmul reformelor a înregistrat o ușoară încetinire. Analiștii băncii cu sediul la Londra consideră că nivelul investițiilor străine directe din statele în curs de dezvoltare, între care și România, va cunoaște în acest an o creștere de 21% până la 47,6 miliarde, fa 39 de miliarde de dolari în 2004.
A relatat de la București Radu Stănescu. După ce profesorii au anunțat continuarea grevei generale, o altă veste proastă dată actualei puteri, pentru că anunță de fapt o înfrângere, este decizia de ieri a Curții Constituționale, care a respins articolele referitoare la revocarea din funcție a președinților celor două camere din regulamentele acestora. Iată ce a declarat pe marginea acestui subiect președintele Senatului Nicolae Văcăroiu.
S-a dat, după aprecierea mea, interpretarea corectă a Constituției. Aceste două funcții de președinți au rezultat în urma alegerilor corecte, au exprimat configurația politică rezultată în urma alegerilor de anul trecut. Sunt funcții care aparțin PSD-ului și nu Văcăroiu și Năstase. De altfel, ați observat că și în decizia Curții Constituționale se precizează în mod expres că în contextul în care președinții sunt revocați, nu se poate ca până aranjament politic să intervină un reprezentant altui grup pentru această funcție, ci tot din partea grupului PSD.
Președintele Senatului Nicolae Văcăroiu, despre posibilele consecințe ale acestei decizii a Curții Constituționale, ne vorbește Sabina Fati.
Decizia Curții Constituționale, care conservă pentru PSD președinția Senatului și Camerei Deputaților, pare să-i fi luat pe nepregătite pe liderii coaliției de guvernământ. Aceștia nu par să aibă soluție de rezervă pentru debarcarea domnilor Năstase și Văcăroiu, deși verdictul curții era previzibil în condițiile în care 6 dintre cei 9 judecători provin din rândurile PSD. Reprezentanții arcului guvernamental au acceptat în urmă cu o lună compromisul propus de opoziție, prin care, odată votate noile regulamente ale celor două camere, să nu intre imediat în vigoare, ci să aștepte timp de 25 decizii constituționale. Se pare că negocierile finale au fost purtate chiar de premierul Tăriceanu și președintele PSD, Gioană. Compromisul acceptat de partidele aflate la putere era net în defavoarea acestora. Curtea Constituțională mai dăduse în februarie, la cererea lui Adrian Năstase, un răspuns prin care considera neconstituțională orice încercare de schimbare din funcția președintelui Camerei pe baza vechiului regulament. În plus, curtea a blocat o parte semnificativă a reformei juridice la începutul verii. Era greu de crezut că între timp cei 6 judecători care au fost demnitari ai PSD au devenit brusc independenți, de aceea e neclar de ce liderii au fost de propunerea opoziției de a recurge la arbitrajul curții. Poate doar fiindcă parlamentul era blocat de valul moțiunilor PRM și PSD, care își făcuseră o strategie de amânare a votării regulamentelor. Actuala putere a pierdut deci prima mare confruntare cu opoziția prin această decizie a Curții Constituționale, care nu permite schimbarea din funcția președinților celor două camere. Parlamentul, dominat de coaliția de guvernământ, continuă să fie condus de reprezentanții ai opoziției printr-o anomalie acceptată de Curtea Constituțională, care argumentează cu articolul 64, aliniatul 5 din Constituție, că birourile permanente și comisiile parlamentului sunt potrivit configurației politice a fiecărei camere, ca și cum această configurație ar trebui să rămână neschimbată în perioada unui mandat de 4 ani. Alianța PNL-PD este principalul perdant al acestei bătălii, fiind de altfel și cea care a pornit-o după ce planul alegerilor anticipate a fost dat peste cap de premierul Tăriceanu. Liderii democrați și liberali au început demersul schimbărilor domnilor Năstase și Văcărui în mod spontan, fără să aibă în spate o strategie. În schimb, opoziția și-a pus la punct tactica imbatabilă a tragerii de timp, iar legislativul a pierdut 2 luni pentru schimbarea regulamentelor celor două camere. Rezultatul final este însă dezastru al alianței, iar declarațiile reprezentanților coaliției nu fac decât să confirme că aceștia nu au un plan B de schimbare a șefilor Camerei Deputaților și Senatului. Președintele PD, Emil Boc, a declarat că puterea a pierdut o bătălie, dar nu și războiul, și că Adrian Năstase ar putea fi înlăturat prin aplicarea unei sancțiuni. Senatorul UDMR, Peter Kovács-Eckstein, consideră la rândul său că există șanse pentru revocarea din funcția președinților celor două camere și susține că sunt deja motive pentru care se poate aplica înlăturarea lor, cum ar fi de pildă modalitatea defectuoasă în care cei doi au condus anumite ședințe. Aceste noi găselnițe, pentru punerea lor în aplicare, coaliția ar trebui să fie unită. Dar deja unii conservatori, cum ar fi președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Sergiu Andon, consideră justificată declararea drept neconstituțională a revocării președinților camerelor pe criteriul schimbării majorității politice. Așadar, partidele arcului guvernamental sunt în pragul unei noi crize politice care de data aceasta nu mai poate fi rezolvată prin alegeri anticipate. Cu 4 luni înaintea raportului final al Uniunii Europene, care urmează să decide dacă România va fi sau nu primită în Uniune la 1 ianuarie 2007, puterea este nevoită să se concentreze asupra prioritare cerute de Bruxelles și să lase pe mai târziu reglarea conturilor cu opoziția. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
La inițiativa Partidului așa zis Liberal din Austria, o formațiune politică radicală de dreapta, s-a desfășurat la Viena o reuniune a grupărilor de sorginte naționalistă din mai multe țări vest și este europene. Printre invitații la reuniunea așa numitelor mișcări patriotice și partide naționale, s-a aflat și Partidul România Mare. Despre această întâlnire destinată fondării unei internaționale a naționaliștilor, relatează corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Scopul întâlnirii de la Viena a partidelor ultranaționaliste europene a fost dezbaterea amenințării a cooperării. Un alt punct pe ordinea de zi a reuniunii acestor grupări a fost discutarea fondării unei internaționale a naționaliștilor. La reuniunea de la Viena au participat 10 partide din 7 țări europene, între care amintim gruparea xenofobă Flams Belang din Belgia, Partidul România Mare, Ataca din Bulgaria, Frontul Național din Franța, formațiunea neofascistă italiană Acțiunea Socială, din care face parte Alessandra Mussolini, nepoata fostului dictator italian. Sub titlul Declarația de la Viena, partidele naționaliste au adoptat o rezoluție comună cerând oprirea flux-ului de emigranți în țările europene. Principalele puncte ale acestei declarații xenofobe comune au fost redactate de deputatul european Andreas Mölzer. într-un stil populist tipic pentru toate aceste grupări, Mölzer a avut grijă ca în această declarație să nu lipsească nici accentele anti-americane, amestecate cu clișee anti-islamiste, antiteroriste și antiglobaliste. Totodată, în declarația naționaliștilor, care niciodată nu și-au ascuns aversiunile față de procesul de integrare, se cere renunțarea la Constituția Europeană. Potrivit semnatarilor, integrarea europeană ar trebui limitată la geografic și cultural, religios și etnic delimitat de teritorii aflate pe continentul asiatic și african. Într-un interviu acordat agenției austriece de presă, deputatul european Mölzer a confirmat că participanții de la această reuniune au decis să-și intensifice cooperarea. În același timp, s-a hotărât înființarea unui birou permanent al naționaliștilor cu sediu la Viena. De acum înainte, partidele naționaliste vor organiza anual reuniuni similare și își vor intensifica acțiunile de propagandă, a declarat Mölzer televiziunii austriece. Obiectivul principal al partidelor naționaliste de dreapta este crearea unui grup parlamentar european puternic. După aderarea României și Bulgariei în anul 2007, a mai spus Mölzer, acest obiectiv se va putea realiza mai ușor, dat fiind faptul că în aceste țări există două partide naționaliste puternice. În România, PRM-ul lui Corneliu Vadim Tudor și în Bulgaria, gruparea ATACA a lui Volen Siderov. Propunerea fondării internaționale naționaliste este mai veche și a fost susținută și de Corneliu Vadim Tudor, liderul Partidului România Mare, cu prilejul unor întâlniri cu șeful Frontului Național Francez, Jean-Marie. Reuniunea de la Viena a fost precedată de întâlniri similare, însă din pricina disensiunilor doctrinare, radicalii de dreapta niciodată nu au reușit să găsească un numitor comun în ceea ce privește coordonarea unor acțiuni. Diferențele existente au devenit vizibile chiar la nivelul celor două formațiuni rivale austriece, Partidul Liberal, condus astăzi de Heinz Christian Strache, și aripa disidentă, condusă de Jörg Haider, care se numește acum Alianță pentru Viitorul Austriei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Membrii Parlamentului au condamnat existența presupuselor centre de detenție secrete pe care Agenția Centrală de Informații și Contrainformații a Statelor Unite, CIA, le-ar avea în unele state membre ale Uniunii Europene și în țări candidate la aderare. Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, a declarat că dacă se va dovedi că state membre ale Uniunii au găzduit astfel de facilități de detenție, ele vor fi supuse unor sancțiuni politice, iar țările care vor să adere riscă să-și vadă candidatura pusă sub semnul întrebării dacă se va afla că au făcut același lucru. Autoritățile naționale să ancheteze aceste acuzații, spunând că brațul executiv al Uniunii, Comisia Europeană, nu are competențele necesare. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Parlamentul European a condamnat principiul centrelor de detenție operate de CIA în unele țări est-europene, candidate sau membre în Uniunea Europeană. Asta, desigur, sub rezerva dovedirii existenței unor asemenea centre. Este ceea ce a ținut să sublinieze la Bruxelles comisarul european responsabil cu justiția, Franco Frattini.
În primul loc, la comisione fa presente.
De la început, comisia trebuie să evidențieze faptul că un număr important de țări membre sau candidate au făcut deja declarații publice în care neagă cu desăvârșire asemenea afirmații, a spus comisarul european responsabil cu justiția, Franco Frattini. Majoritatea țărilor Europei de Est au făcut asemenea declarații publice, negând că ar găzdui pe teritoriul lor închisori ilegale operate de serviciile secrete americane. Totuși, deputaților europeni nu le-a putut scăpa faptul că România și-au formulat declarația în așa fel încât ea lasă deschisă posibilitatea existenței în trecut a unor asemenea închisori ilegale pe teritoriul lor. La Bruxelles, comisarul Frattini a spus că în cazul în care lucrul va fi dovedit, țările vinovate ar putea fi supuse unor sancțiuni politice, iar în cazul României, asta i-ar putea pune în pericol aderarea la Uniune. Cum a rezumat-o un deputat conservator, Carlos Coelho, în numele Partidului Popular European, principala facțiune din Parlamentul European, Uniunea sprijină destructiva terorismului, însă respectul drepturilor omului și al legilor este ceea ce ne distinge de teroriști. În numele Comisiei Europene, comisarul Frattini a promis o anchetă detaliată.
La Comisione continuerà a seguire.
Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile anchetei generate de aceste acuzații. Asta se va face la nivelul țărilor membre și, desigur, se va face în concordanță cu legislația europeană. O vom face la nivel internațional, acordând în același timp o mare atenție în care ar proveni din partea autorităților Statelor Unite, a spus comisarul european Franco Frattini. Anchete în curs mai au loc în Germania și în Italia, unde CIA e acuzată de răpirea și transportarea în străinătate a unor figuri musulmane bănuite de complicitate cu structurile teroriste. La fel, Spania anchetează acum asupra posibilelor aterizări ale unor avioane ale CIA, asemănătoare celor care, potrivit anchetei în curs, ar fi avut loc în Polonia și în România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Să ascultăm acum povestea unui automobil furat în Germania, care a ajuns să fie condus de o judecătoare din Bulgaria. De la Sofia, corespondentul nostru, Petru Petkov.
După ce a publicat un articol despre cerșetorii bulgari din Germania, săptămânalul de Spiegel și-a îndreptat atenția spre o altă zonă rău mirositoare a realității bulgarează nemților. Este vorba de sistemul judiciar încă nereformat, cel mai aspru criticat domeniu și în relațiile Bulgariei cu Uniunea Europeană. În loc să respecte legile, unii judecători bulgari abuzează de lacunele în ele pentru a folosi gratuit automobile furate în Europa Occidentală și confiscate de către vamile bulgare. Subtitlul Pierdut în Bulgarie, Der Spiegel descrie istoria unui nefericit proprietar german al unui Jeep de lux BMW X5. Automobilul a fost furat în Germania pe data de 20 aprilie și oprit din drum spre Turcia la graniță sârbo-bulgară câteva zile mai. După ce fac cunoștință de documentele false ale mașinii, vameșii o confiscă, șoferul neamț este arestat, condamnat și extradat. Biroul Europol din Sofia întreabă în scris poliția germană dacă automobilul figurează pe listă celor furate. Răspunsul este afirmativ și toți par mulțumiți de rezultat, care demonstrează că la granițele bulgare, viitoare granițe ale Uniunii Europene, lucrurile merg spre mai bine. La 7 luni de la reținerea BMW-ului însă nu se întrezăresc șanse ca proprietarul său german, Tamu Kaiser, originar din Oldenburg, să-și poată recăpăta mașina în valoare 10 euro. În luna mai, el este informat că Jeep-ul său reprezintă o probă materială și poate fi eliberat numai cu acordul procurătorii din orașul Slivnița. Tot în luna mai, neamțul condamnat mărturisește că Jeep-ul furat a devenit mașină de serviciu a unei judecătoare bulgare. Procuratura din Slivnița a luat această decizie fără prea mult zgomot, punând BMW-ul în categoria mărfurilor introduse ilegal în țară. Citând un avocat bulgar specializat în rezolvarea unor astfel de cazuri, Der Spiegel trage concluzia că în ultimii ani situația cu restituirea automobilelor furate în Europa Occidentală a devenit și mai complicată. Este aproape imposibil să fie câștigat un astfel de proces, întrucât înalții funcționari de stat și judecătorii bulgari opun o serioasă rezistență. În cazul concret, nu a dat rezultat nici intervenția ambasadei germane. Avocați bulgari și-au sfătuit clientul german să pregătească o sumă serioasă de bani dacă dorește să-și revadă BMW-ul. Cu ajutorul unui deputat german, proprietarul a reușit să se întâlnească și cu ambasadoarea Bulgariei la Berlin, Meglena Pulcieva. Ea a caracterizat cele întâmplate drept un incident nefericit, care nu poate o imagine tot mai bună în Europa a justiției bulgare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați, vă dau întâlnire la ora 18, până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.